Розділ сьомий. Ранок. Урочистий сніданок минув. Гості невеликими групами розташувалися у великій бібліотеці пана Орловського. Неподалік від дверей в їдальню, про щось жваво розмовляючи, стояла одна така група. «Ви знаєте, – сказав пастор Г., добродушний товстун, – аптеку знову відчинено». «Що ви кажете? Напевно, молодому Коримському покращило?» «Ось йде наш лікар Раушер. Скажіть, пане лікарю, Миколі Коримському краще?»
«Так, панове. А чому ви питаєте?»
«Тому що пан Коримський знову відчинив аптеку. Сам він вже не працює. У нього є тепер провізор».
«Он як? Це інша справа», – сказав адвокат Краус. «Та й дивно було б, якби він сам працював».
«Це чому ж?» – поцікавився молодий професор П. «Хіба ви не знаєте, що сталося з молодим Коримським?»
«Я нічого не чув».
«Стався нещасний випадок. Він отруївся, коли готувалися ліки».
«Тихіше, добродії. Не будемо тут про це говорити», – застеріг усіх лікар.
«Чому ж?»
«Тому що Микола Коримський – рідний брат молодої пані Орловської. Вона про цей нещасний випадок нічого не знає».
«Та невже?
Скажіть нам лише, а він одужає?»
«Так, але не скоро». Вони одійшли від дверей, продовжуючи бесіду. Якби хто-небудь з них обернувся, то побачив би, як чиясь маленька рука відпустила завісу, яку вона стискала під час розмови гостей. І якби вони не пішли, то, напевно, почули б стогін, що вирвався з її грудей.
«Мій єдиний брат отруївся, а я й не знала».
Після обіду, на превелике здивування слуг, разом із своїми друзями виїхав і пан Адам, але без своєї молодої дружини. Вона провела його разом зі старим паном тільки до залізничної станції. У панів все якесь чудне, шепотілися слуги. Таку гарну молоду дружину залишити після весілля одну і вирушити мандрувати по світу. Ніхто б з нас так не вчинив би. Під час прибирання будинку молода господиня вже сама розпоряджалася, а старий пан вирушив оглядати свої володіння. Ввечері Маргіта, одягнена в шубу і шапку, вийшла з будинку, сказавши слугам, що хоче піти прогулятися і щоб їй назустріч до цвинтаря вислали сани, коли повернеться пан Орловський. Те, що вона захотіла піти прогулятися в таку чудову погоду, а не сидіти в будинку, нікого не здивувало. Однак що б вони сказали, якби побачили, як вона попрямувала не до цвинтаря, а у бік міста, і як легкими кроками переходила вулиці, поки не зупинилася навпроти яскраво освітленої аптеки на Замковій вулиці. До цього місця дійшла Маргіта Коримська, але далі йти в неї не було сил. Удома вона ховалася зі своїм болем, твердо вирішивши, я повинна побачити брата. Тепер вона була так близько від мети і все ж таки так далеко від неї. Адже брата вона зовсім не знала. Можливо, він ніколи не думав про неї? Він же не був самотній. Там, за тими завішеними вікнами, жив і страждав її рідний батько, якого вона теж не знала. Батько, що нібито був винний у її сирітстві, та якого вона однаково любила. Якби вона зараз увійшла і назвала себе, то нагадала б йому минуле і його провину. А йому і так важко, адже у нього немає нікого, крім сина. Але якщо справа так обстояла, навіщо мати тоді пов'язала своє життя з іншою людиною? Може, батько прийняв би її тепер, будь вона вільною, і вона змогла б допомогти йому доглядати хворого брата? Але між ними глибока прірва. Молода жінка, знесилівши від думок, притулилася до стіни. Раптом вона здригнулася. Хтось відчинив двері аптеки. В освітленому проміжку дверей стояв високий чоловік з блідим обличчям. «Я незабаром повернуся», – сказав він. «Перекажіть це моєму синові, коли він прокинеться». «Добре, пане Коримський», – пролунав у відповідь спокійний чоловічий голос. Маргіта зрозуміла, що перед нею її рідний батько. З похиленою на груди головою він йшов прямо на неї,
не помічаючи нічого навколо себе. Вона затаїла подих, тому що їй здалося, ніби він чує, як стукотить її серце. Ох, як їй було шкода батька! Як вона хотіла кинутися йому на груди! Видно було, що він сумний та нещасний. Коли він порівнявся з нею, вона ледь стрималася, аби не кинутися до нього і крикнути: «Батьку, батьку, спинися, не проминай мене, адже ми не чужі!» Батько був уже далеченько, коли вона нарешті, укріпившись духом і складеними на грудях руками, ступила до дверей аптеки. Вона вирішила будь-що побачити незнайомого брата, хоча б із плячем. Вона попросить того, хто проведе її до нього, не говорити про це батькові. Вона увійшла. Два практиканти запитали одразу, чим вони їй можуть служити. Купила перше, що потрапилося у вічі – парфуми Резеда, хоча в її домі парфумів було достатньо, і зубний еліксир. Ховаючи тремтячими руками свого гаманця, вона обернулася. На її подив у дверях вона побачила саме того молодого чоловіка, якого їй стало шкода, коли вони з дідусем їхали з вокзалу, бо йому довелося йти пішки у таку холоднечу. Але, глянувши в його обличчя, яке світилося добротою, вона заспокоїлася. Віддаючись почуттю довіри до цього чоловіка, яка спалахнула у її серці, насмілилася звернутися до нього. «Дозвольте, пане, – вимовила вона тихо, щоб практиканти не чули, – довідатися, як почувається хворий пан Коримський. Слава Богу, йому вже краще, і тепер він спить, – відповів той, вклонившись. Якщо він один, не могли б ви провести мене до нього? Я його не потривожу, – попросила вона. Молодий чоловік знову вклонився і мовчки відчинив двері в коридор. «Вам моє прохання, напевно, здається дивним?» – спитала Маргіта, коли вони піднімалися сходами. «Та ні, я бачу по вашому обличчю, що ви робите так за велінням власного серця». Вона міцно стиснула його руку. «Ваша правда». «Він же мій брат!» І похилила голову, не в силах приховати своїх почуттів. Хоч і як вона була схвильована, але відчула, як рука чоловіка похолола, як він здригнувся, немов від електричного струму. Він все зрозумів. Вона глянула в його бліде загадкове обличчя. «Ви не здивовані тим, що я тут?» «Ні, пані. Я здивувався б, якби ви не прийшли», – отказав він тихо. Який ж у нього приємний голос. В її очах заблищали сльози. «Виходить, ви мене вже знаєте, і немає необхідності називати своє ім'я і пояснювати. Але хто ви, пане?»
«Зараз я провізор у пана Коримського. Мирослав Урзин». Вони були вже біля дверей.
«Дивно», – сказала Маргіта, оглядаючись, – «я тут народилася, а ви тут недавно, і мені треба просити вас провести мене до мого брата і не розповідати про мої відвідини.
Я зроблю все, як ви того бажаєте. Ось його кімната, хворий сам. Пан Лермонтов, лікар пана Коримського, пішов до лікаря Раушера, а пан аптекар на прогулянці».
За якусь мить сестра вже схилилася над постілю хворого брата. Роками вона мріяла побачити його. Зовсім по-іншому уявляла вона собі здійснення своєї мрії. Маргіта гірко заплакала. Уклякнувши біля постелі, вона поцілувала брата у чоло. Так само тихо, як і прийшла, вона залишила свій рідний дім, де, окрім молодого провізора, ніхто не довідався про її візит. Вечірні сутінки ховали біль дівчини, яка напівзнаною залишила батьківський дім.